Mä olen Teemu Pastori Potapov, ja Laura Huhtasaaren hahmo on herättänyt muussa paljon kysymyksiä, joihin mä pyrin tänään kaivamaan vastauksia, muun muassa siihen, mihin Laura uskoo. Tervetuloa kuuntelemaan haastattelusarjaa nimeltään Minä. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja mulla on vieraana Laura Huhtasaari. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä olen Laura, jokaiselta kysyn aina alkuun tällaisen kysymyksen ja toivoisin sunkin siihen vastaavan. Jos sä tapaisit jonkun ihmisen ihan ensimmäistä kertaa ja sun pitäisi esitellä hänelle ja kertoa itsestäsi, kuka sinä olet, niin miten kuvailisit itseäsi? Kerro mulle, kuka Laura Huhtasaari on.
Niin, tietenkin, että jos tapaa jonkun ihan tuntemattoman ihmisen, niin kyllä se aina vähän niin kuin haistelee sitä niin kuin ilmapiiriä, että millä tavalla voisi ehkä juuri hänelle parhaiten avata itseään. Että se, että kuka minä olen, niin se on aina vuorovaikutussuhteessa siihen toiseen henkilöön ja siihen tilanteeseen, millä tavalla se kuka minä olen tulee esille eniten. Mutta tietenkin helpostihan ihminen kuvailee itseään asioilla, että olen tytär, olen äiti, olen vaimo, olen opettaja, olen kansanedustaja, kristitty, että tällaisilla asioilla. Mutta sitten tosiaan se, että kuka minä olen, se on itse asiassa, mä uskon, että se on aika haastava kysymys jokaiselle ihmiselle, koska myöskään identiteettihän ei ole ihan täysin pysyvää ja niin sanotusti liikkuvaa laavaa ei saa jähmettää ja ketään saa analysoida puhki, että ihminen muuttuu ja kasvaa. Että temperamentti on aika synnynnäinen ominaisuus. Se on niin kuin raaka materiaalia, missä sitten ympäristö ja elämän kokemukset ja muovaa ihmistä ja kasvattaa, mutta varmasti tällaisilla konkreettisilla asioilla kuvailisin, mitä äsken sanoin.
Jos sun pitäisi kolmella adjektiivilla kuvailla itseäsi, niin mitä ne olisi?
Eläväinen ja aika analyyttinen, mä hirveästi ja syvällinen. Mä hirveästi pohdin asioita ja meen syvällä ja ehkä se liittyy siihenkin, että mistä mä haaveilen. Mä en oikeasti haaveilen siinä, että mä muutan tuonne metsään ja katselen kangasmetsä, että se ikkunasta näkyy mäntyjä. Ja sitten mä luen filosofisia kirjoja. Itse Raamatussakin, mä sanoin, että mä oon kristitty, niin Raamatussakin mun lempikirja on Saarnaajan kirja. Mm-hmm. Sehän on äärimmäisen filosofinen kirja, turhaa, kaikki on turhaa auringon alla. Se on aivan loistava. Eli eläväinen, sitten semmoinen syvällinen ja mikähän se kolmas sitten oli? No kyllä mä oon, mitä se nyt tuntuisi sanoa, varmaan sitten luotettava. Joo.
Sun nettisivulla on sun mottosi, joka kuuluu näin, kannattaa olla oma itsensä, vaikka oma itse osoittautuisi kuinka oudoksi, se kannattaa silti. Kuinka outo olet?
Siis kaikki ihmiset on vähän outoja, mutta sitten jotkut ei uskalla myöntää sitä tai kertoa sitten, että porukassa, että jos sä oot yksin erotut porukasta, niin sehän katsotaan aina, että toi on outo, koska se erottuu nyt meistä massasta. Niin mä olen sitä mieltä, että saa olla outo ja saa olla erilainen ja mä haluan taas itse luoda tilaa sille, että se on ihan normaalia, että joku meistä on ihan päinvastaista mieltä tuosta asiasta tai ajattelee ihan eri lailla. Että mun mielestä pitää luoda enemminkin tilaa sellaiselle yhteiskunnalle, että silloin kun mä olin nuorempi, niin mulla oli hyvin erilaisia kavereita ja mä jotenkin tykkäsin siitä, kun sitä asetelmasta. Ja se toimi niin kuin siihen asti, kun tulin politiikkaan. Niin nyt se ei niin kuin käykään. Että jotenkin se erilaisuus ei sitten politiikassa ja julkisuudessa enää ole samalla tavalla hyväksyttävää, kun se on ihan ilman näitä kahta asiaa.
Annatko se tilaa myös outoudelle, semmoiselle outoudelle, joka on erilaista kuin mikä on sun viiteryhmässä?
No kyllä. Kyllä, siis siihen se perustuu, että itse asiassa kun sä hyväksyt oman outoutesi, niin sä hyväksyt myös muiden outous. On helpompi hyväksyä myös muiden outous. Että tääkin on nyt yleensä sellainen ihminen, joka ei itsessään tunnista tai suostu hyväksymään asioita, niin semmoisen ihmisen on sitten vaikeampi hyväksyä myöskään muissa erilaisuuksia. Että kyllä mun mielestä se toisen ihmisen hyväksyminen lähtee sieltä, että sä hyväksyt itsesi ensin.
Mutta miten outo sä olet? Mikä sun semmoinen outous on, mistä esimerkiksi ihmiset ei tiedä?
No mä luulen, että kaikkea tietää.
Sun elämä on kuitenkin aika avoin kirja tällä hetkellä.
Niin, mun elämä on, että mä oon hirveän avoin ihminen. Et ehkä itse asiassa se kolmeen adjektiiviin, niin mä olen itse asiassa semmoinen vähän avoin kirja. Että siinä mielessä, tietenkin nyt kun mä oon kansallismielinen poliitikko, niin nythän sitä pidetään outona ja sitten ehkä tätä mun uskontoa ja vakaumusta pidetään outona, vaikka mä en ymmärrä, kun mulla on kristityssä maassa, että missä vaiheessa siitä tuli outo, mutta ilmeisesti sekin on sitten tapahtunut jossain vaiheessa. Ja sit mä oon niin kuin todella eläväinen persoona sillä tavalla, että mun temperamentti on kyllä semmoinen, että
menetkö 0-100?
Kyllä menen, että just 0-100 kiihdyn ja myös sitten pystyn rauhoittumaan 0-100 mutta pystyn kyllä valitsemaan sitten ne tilanteetkin, että sitten jos mä oon, mitä tiukemmassa paikassa mä olen ja mitä kovemmaksi mut pistetään ja nurkkaan ajettuna, niin mä saatan olla itse asiassa parhaimmillani, musta tulee äärimmäisen rauhallinen, sitten mä keskityn, sitten mä pystyn sulkemaan kaikki muut ulkopuolelta, mä keskityn just siihen asiaan ja olemaan. Mutta sitten, jos ei ole mikään tiukka paikka, niin sitten mä saatan hyppiä asiasta toiseen ja olla sillä tavalla, niin kuin harhailee ehkä ajatuksetkin, just sitä vaihtuu aihe ja tykkään pohtia ja tykkään lähteä sivuraiteille.
Eli olet ikään kuin parhaimmillaan paineen alla.
Niin, jos halutaan johonkin asiaan keskittymistä ja pysymistä siinä ja semmoista hyvin selkeää ja rauhallista, niin silloin, joo.
Mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä oot syntynyt 70-luvun loppumetreillä Vilppulassa ja sä oot haastatteluissa kertonut aiemmin, että sä oot saanut elää tasapainoisen ja tämmöisen ihan tavallisen lapsuuden. Kerro vähän sun lapsuudesta. Minkälainen se oli?
Joo, mä itse asiassa olen hirveän kiitollinen siitä lapsuudesta, mikä mä oon saanut elää, koska mun vanhemmilla on sellainen vuosien rakkaustarina. Ja kun mä en edes tiedä, ainakaan mun oma parisuhde ei ollut niin, siis mulla on hyvä parisuhde, mutta siis kyllähän parisuhde kasvattaa ihmistä hyvin paljon. Mäkin olen saanut kasvaa ja kun olen saanut kasvaa siitä, niin totta kai ihmisestä tulee silloin parempi ihminen, ei pelkästään puoliso, vaan myös sitten kaikille muillekin ihmisille parempi ihminen hio ihmistä. Mutta mun mielestä mun vanhemmilla ei niin avioliitossa kaikki koskaan mitään haasteita ollut, että se on kumma juttu, että jotkut ihmiset niin kuin löytää toisensa ja se vaan niin kuin
Se klikkaa vaan kohdalleen
ja se on niin kuin uskomaton, että heillä on ollut semmoinen niin kuin varmaan vuosien rakkaustarina, hyvin poikkeuksellinen avioliitto edelleen on. Eli siis tietenkin kyllähän lapsen henkinen koti on vanhempien parisuhteessa. Se on hyvin vahvasti siinä, että mulla on ollut siinä mielessä semmoinen turvallinen, hyvin tasapainoinen. Mun vanhemmat oli rehellisiä ja työssäkäyviä ja sitä mä oon saanut kasvaa akateemisessa perheessä, mikä siinä mielessä on minusta hienoa, että isäkin aina soitti, että Helsingin Sanomat sitä ja Taloussanomat tätä, kun mä olin jossain kavereilla ja kertoi. Ja sitten meillä on aina kirjahyllyt täynnä kirjoja. Ja sitten jos mä sanoin jotain, niin isä sanoi, että odotapas hetkinen. Sitten se hakee joku 7-5 sanakirjaa ja kielihistoriasta ja sitten käydään läpi niitä. Ja meillä on valtavasti siis kirjoja, kun mun äiti on opiskellut suomen kieltä ja sitten mun isä on opiskellut englantia ja ruotsia. Ja äiti on siis opettaja ja isä on ollut sitten vientipäällikkönä UPM:llä. Mä jäin sieltä eläkkeelle. Ne on molemmat maistereita ja äärimmäisen kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. Ja mun äiti on poikkeuksellisesti vielä lahjakas kielen käytössä. Että mä muistan, että hänen oppilaatkin aikoinaan, niin kerro taas joku juttu. Että hänen oli sellainen poikkeuksellinen niin kuin jutun kertoja. Hän on siinä hyvin lahjakas, hyvin värikkäästi osaa kertoa ja naurattaa porukkaa sillä tavalla. Niin siinä mielessä mä olen hyvin kiitollinen, että olen saanut elää tämmöisessä tasapainoisessa kodissa ja se on hyvin turvallinen maalla. Maalla olen asunut, musta on ihanaa, mä tykkään näistä Suomen metsistä. Mä en tiedä, että onko meidän kansan luonteessa, mutta mun ainakin on tämä, että siis tämä metsä mun DNAssa.
Sä mainitsit tuosta sun vanhempien vuosisadan rakkaustarinasta ja heidän onnellisesta liitosta. Onko se jotain semmoista, mitä sä olet itse halunnut tavoitella omassa liitossa tavallaan niin kuin monistaa sen eteenpäin?
No periaatteessa sanotaan, että tytär nai isänsä ja äiti nai poikansa. Ja kyllä mun miehessä on aika paljon samoja piirteitä kuin mun isässä, mutta myös totta kai erilaisia. Että ehkä alitajuisesti, en mä sitä ole miettinyt silloin nuorempana, kun mä oon mennyt tosi nuorena naimisiin. Itse asiassa suurimmat asiat ja ehkä päätöksetkin, mitä me tehdään, niin me ei ajatella niitä vaikuttimia, mitkä siellä taustalla on. Esimerkiksi se, miten me reagoidaan asioihin. Niin nehän tulee suoraan selkärangasta ja me yleensä ei, siis siinä vaiheessa kun me tiedostetaan, että miksi me reagoidaan näin, niin yleensä silloinhan ihminen rupeaa niin kuin tiedostaa, että suurin osa meidän valinnoista tapahtuu ihan tiedostamatta. Eli varmaan näin, mutta en ole sitä sillä tavalla ajatellut ehkä silloin nuorena.
Sä kerroit, että isäsi ja äitisi olivat kiinnostuneita ja yhteiskunnallisista asioista ja politiikasta, sait sä sen ensimmäisen kipinän, ikään kuin se siemen kylvettiin jo silloin. Koetko sä näin?
En. Ei meillä, ei ole niinku puoluepolitiikka, ei yhtä.
Okei. Okay.
Ei kumpikaan kuulunut mihinkään puolueeseen. Että meillä ei puoluepolitiikkaa ollut, että me keskityttiin vain yhteiskunnallisiin asioihin. Ja sitten seurattiin myös niinku muiden maiden politiikkaa. Ja sillä hyvin kansainvälinen perhe, koska isä teki sitä vientikauppaa Yhdysvaltoihin ja Saksaan ja Venäjään puhuu uutta kieltä sujuvasti ja vieläkin hän sitä espanjaa harrastaa. Mun isän veli asuu Saksassa ja sitten tosiaan mä muistan, että Yhdysvalloista kävi meillä niitä isän työtovereita, tuttuja ja sitten Venäjältä kävi kanssa vieläkin muuten semmoinen yksi älyttömän kiva nainen. Mä oon istunut sen sylissä, se on semmoinen tosi hauska, niin vieläkin on tuttavia, vaikka isäkin ollut eläkkeellä pitkän aikaa, mutta on jäänyt näitä. Siis bisneshän on myös sitä ystävyyssuhteiden luomista myös. Ja sitten mun isoisähän oli hammaslääkärinä vapaaehtoistyössä Afrikassa pari vuotta, ja sieltä sitten kävi meillä vieraita. Ja semmoinen, on kiinnostunut aina oltu myös muiden maiden politiikasta. Ja sitten mä muistan jotain tämmöisiä heittoja aina, mitä esimerkiksi mun isän veli jotain sanoi, että tämähän on kuin Itä-Saksassa tai jotain tällaisia. Ja sitten lähetti purkamaan, että mitä kaikki tarkoitti milläkin. Mutta puoluepolitiikka ei ole millään tavalla kuulunut, enkä mä mitenkään koskaan ajatellut lähteä politiikkaan. Että se ei ole ollut edes mikään unelma ikinä.
Minkälaiset suhteet sulla oli omiin vanhempiisi?
No, mulla on äitiin todella hyvät suhteet ollut aina ja isään myös, että molempien kanssa, että tietenkin tämäkin on ehkä henkilökohtaista, mutta onhan tässä jotain tutkimuksiakin, että nainenhan vähän näyttää sulle, millaista olla nainen. Mm. Että hyvinvoiva äiti, niin hyvinvoiva tytär ja hyvät vanhemmat, niin hyvät lapset. Ja siitähän tämä on niin kuin suojarakenne, on perhe missä lapset saa kasvaa. Niin äiti on ollut sellainen ehkä esikuva ja sitten sellainen niin kuin ystävä myös. Mutta tietenkin sitten se ystävyys on tehnyt muuttuu muotoa, että kai äiti ja hänellä auktoriteetti aina ollut. Ja sitten isä on tehnyt kaikkea. Niin kuin isä tehty ehkä vähän vielä ehkä seikkailuihin ja me ollaan tehty niitä lumilinnoja ja vesihiihdetty. Isän kanssa on yhtä tämmöinen harrastus vesihiihto.
Joo, näin mä annoin ymmärtää, että olet ihan aktiivisesti harrastanut kyseistä lajia.
Kyllä, joo. Ja se oli isä ja minun harrastus. Ja kyllähän sitten justiinsa, että on tosi tärkeää, että isät arvostaa tyttäriään, koska silloin tytär helposti ottaa miehen, joka arvostaa myös sinua, että sehän on hirveän valitettava asia, että perheissä, missä on väkivaltaa, niin se saattaa sitten mennä seuraan niin kuin myöhemminkin, että ne pitää katkaista. Siinähän se just, että nämä sukupolvien traumat ja tämmöiset ikävät, ne pitää aina katkaista ja sen takia me tarvitaan sitä tiedostamista ja hyvinvointiyhteiskuntaa, missä me napataan näihin kiinni, että kun mä itse saan hyvän lapsen elämä, mahdollisesti kaikki muutkin sais.
Kuulostaa siltä, että olet ollut aika, voisiko sanoa, hyväosainen monessa suhteessa?
Kyllä olen. Siis kyllä mun mielestä se, että ihminen saa elää tasapainoisen ja hyvän lapsuuden, niin se on kyllä lahja. Ja niin kuin sanoin, niin mä toivoisin, että kaikki muutkin saisi ja osaan siitä kyllä olla kiitollinen.
Miten sä nyt itse äitinä koet, että miten sua, jos sä esimerkiksi mietit itseäsi äitinä ja omia lapsiasi, niin miten sua tuettiin ja kannustettiin, kun sä olit lapsi?
Mun mielestä se paras asia, mitä meidän vanhemmat on aina sanonut, niin kuin, että Laura, et ei sun tarvitse olla mitään tai osata mitään. Että sä oot ihan sellaisena arvokas, että ei multa ole hirveästi vaadittu. Että jos joku kysyy, että no miten sä Laura siellä koulussa pärjää, niin isä on sanonut, että no kyllä se siellä käy. Että meillä ei ole kotona ollut koskaan sitä, että vanhemmilla on ollut tarve ainakaan lapsilla pönkittää mitään. Että, tai olla sen takia joku hieno harrastus. Olen mä nyt pieno soittanut, kyllä, mutta se oli mun oma tahtoni, kyllä. Minkä sitten yritin tehdä tyttärestäni, mutta kun tytärhän ei ole muuten miniäiti, niin mä sitten laitoin minun oman tyttäreni soittamaan myös pianoa, koska minä olen soittanut pianoa ja hän on lahjakas musikaalisesti. Sitten hän pääsi konservatorioon, Palmgrenin konservatorioon Porissa ja se piano soi kaunisti, koska hän on oikeasti musikaalinen, mä huomasin sen, mutta hän ei tykkää siitä. Ja sitten mä vähän niin kuin lahjoin häntä rahalla ja kaikella ja muutama vuosi soiteltiin ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että tytär ei ole miniäiti, että mä en voi vaatia tätä. Ja sitten hän lopetti sen yhteisestä ymmärryksestä ja nyt hän aloitti tämmöisen cheerleaderin harrastuksen ja nyt Siis hän on aivan intohimoinen ja innoissaan. Siis nyt hän niin kuin nauttii ja sitten hän sanoo, että äiti, siis tämä on niin ihanaa, kun mä niin innosin sitä pienoa. Ja sitten tuli itselle sellainen olo, että olipa hyvä, että en enää pakottanut sit siihen. Kyllä kaiken näköisiä siis niin kuin vähän rahallakin lahjattiin, niin kuin sanoin, yritettiin keksiä kaikkia keinoja, että miten hän voisi jatkaa. Mutta just tämä kannustus ja myös se herkkyys sitten tunnistaa omissa lapsissa niitä vahvuuksia ja mitä he haluaa olla ja anna tilaa. Et mä koen, että mun vanhemmat on aina antanut mulle hirveästi tilaa olla ihan se, että jos mä oon nukkunut sunnuntaina pitkään, niin ei multa odotettu mitään. Et mä oon niin kuin tykännyt siitä. Et ehkä siksi mä ehkä uskallan nytkin olla oma itseni ja kertoa, että hei, mä oon uskovainen ja sitten porukka voi vähän nauraa ja pilkata. Mutta sitten niin kuin sillä tavalla, että mä niin kuin kestän sen, koska mä tiedän, että ei mun tarvitse kenenkään hyväksyntää tässä. Että mä kelpaan sellaisenaan.
Jos sun pitäisi miettiä ja puntaroida sitä, että mitkä olisi ollut niitä parhaimpia neuvoja, joita sun vanhempas on sulle antanut, joita sä edelleenkin noudatat, niin mitä ne olisi?
Mä niin kuin uskon siihen, että arvot. Arvot on niin kuin rakennettu ihmiseen sisään. Että ne pitää vaan löytää, ja ne on niin kuin sellaisia tietynlaisia totuuksia on elämässä. Ne pitää vaan löydä, että uudelleen keksiä, niin kyllä mä sellaiset arvot, ja nämä kristilliset arvot on semmoiset, mitä mä haluan välittää omille lapsilleni. Sitten justiinsa se, että hyväksy itsesi ja hyväksy muut ja armollisuus itseä ja muita kohtaan. Ja sitten mun äiti aina sanoo mulle, että sä elät lasitalossa, että niin kuin taivaan isään nähden, että sä et ole vastuus kenellekään muulle, mutta sä elät lasitalossa. Ja sitten se, että koskaan ei niin kuin heikompaa sorreta, että ei ikinä, että se on tosi tärkeää, että kenenkään niin kuin tilaa syystä tai toisensa käyttää hyväksi. Että ketään ihmistä ei koskaan saa käyttää hyväksi ja kohdella muita ihmisiä kauniisti. Että tämmöiset on tosi tärkeitä.
Tänä päivänä sut tunnetaan laajalti semmoisena tyyppinä ja hahmona, joka on paljon esillä ja tuo esille omia mielipiteitä, varsinkin just sosiaalisessa mediassa. Mm. Olitko sä nuorempana jo samanlainen?
Joo, siis mä oon aina ollut todella kova puhumaan ja tykännyt keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Ja sitten mun äitihän sanoi näin, että mä siellä pihalla pistin jo semmoiset vähän vanhemmatkin pojat kuriin. Ja, on hyvin semmoinen tomera. Mä oon hyvin jämerä ja tomera. Ja sitten tietenkin mulla on tarve olla aina oikeassa, vaikka mä olen. Mutta siis mulla on semmoinen tarve. Mä haluan olla oikeassa. Ja tykkään sanoa viimeisen sanan. Ja mä vähän niin tykkään semmoisesta väittelystä ja debatoista ja haastamista. Mä tykkään haastaa ihmisiä, mä tykkään haastaa itseäni. Ja kyllä mä oon niin tykännyt siitä. Joo. Mä tykkään vaikuttaa ja muuttaa maailmaa.
Onko se saanut sut omasta mielestäsi ongelmiin, toi sun luonteen piirre?
Ainahan sellainen saa ongelmia, että niin, tämäkin on tämmöinen tietynlainen, niin kuin, näinkin perustuu tämmöisiin tutkimuksiin, että jos ajatellaan 10 ihmistä, niin yksi niistä todennäköisesti ei pidä ja teille ei niin synkkaa, että pidä toisistanne, mutta mitä enemmän sä kerrot mielipiteitä, enemmän sä jakaa mielipiteitä. Mitä enemmän sä avaat itseäsi, sitä enemmän sä laitat itseäsi alttiiksi kaikelle. Eli totta kai semmoinenhan aina haastaa ihmisen, koska sä haastat yhteiskuntaa siinä, niin silloinhan saat itse siinä keskiössä silloin, että hän väittää, että tämä on väite. Ja nyt pitää tietysti esittää vastaväite, mutta valitettavasti meillä on lähtenyt niin kuin sensuuriin, että kun ennen oli se, että oli se väite ja sitten oli vastaväite ja sitten keskusteltiin alustalla. Mutta nyt on lähtenyt enemmän tämmöisen niin kuin sensuurin rooliin sitten meidän yhteiskunta, mikä on aika huolestuttavaa.
Sua on kuvailtu uskonnollisesti konservatiiviksi. Mm. Oletko se sellainen?
Niin tässäkään, että musta tuntuu, että termiäkin vähän määritellään uudestaan, että mä taas itse kokisin, että tämmöinen klassinen liberalismi ja konservatismi leikkaa toisiaan. Ja sitten tämä 1800-luvun klassinen liberalismi, sehän on mikä Yhdysvalloissa on. Liberaali ei tarvitse välttämättä samaa, sekin määritellään eri tavalla. Mutta mä sanoisin, että mä oon konservatiivi kyllä, mutta sitäkään ei voi analysoida puhki ja loppuun asti. Ja sitten termikin voi vähän elää ja muuttua. Mutta kyllä se kuvaa mua, se konservatiivi kyllä. Ja mä oon hyvin uskonnollinen. Mä oon aina ollut hyvin uskonnollinen kyllä.
Onko se lähtöisin kodista? Oliko teillä uskovainen koti?
On. On uskovainen koti ja on lähtöisin sieltä.
Mitä uskonto merkitsi sulle lapsena?
Joo, mä muistan ikuisia kertomuksia ja hyvät tarinat Raamatusta. Silloin jo ymmärsin, että Jumalalla on aika paljon huumorintajua. Tietysti se Joona, joka joutuu valaan vatsaan. Niin silloin mä vähän niin kuin ymmärsin, että mikä on Jumala, että hänellä on huumorintajua. Kyllä se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten lapsellehan on näin, että, niin kuin, että on aina joku, jolle sä kelpaat. Niin kuin Jeesus, sille sä kelpaat aina ja se on niin kuin sun turva ja tuki. Ja sehän on lapsella aika turvallista ajatella, että enkeleitä niin kuin suojelee sua. Ja, että sehän, uskonnollisuushan voi myös olla hyvin ahdistava. Ja mä tiedän myös perheitä ja lapsia, jossa on koettu, että se on ollut ahdistavaa. Eli siis sehän voi olla voimavara tai se voi olla myös ahdistava. Ja mulle se on ollut voimavara. Voimavara, että ei mua lapsena peloteltu. Siis, että se on tuotu sillä tavalla niin kuin, just tuomaan sitä turvaa ja merkityksiä elämään. Ja kyllähän niin kuin Jumalahan sanoi Moosekselle, että kuka sinä olet, niin minä olen se, joka olen. Joten myös kun ihminen ajattelee, että ajattelen, siis olen. Mutta siis tämä on pakko olla joku isompi minä olen, mistä se heijastuu se, että minä olen. Ja tämä minun logiikkani, niin tämän takana on pakko olla joku isompi logiikka. Esimerkiksi tämän luonnon nerouden ja muuta. Että siinä se myös niin kuin selittää asioita. Ja kun jokainen ihminen kuitenkin miettii mihin on menossa ja mitä tämän jälkeen. Kuolemahan on tietyllä tavalla sellainen mysteeri ihmiselle ja muuta. Niin kyllähän pieni lapsikin miettii kuolemaa. Niin kyllä se on ollut voimavara.
Onko sulle uskominen tai uskonto, onko se isien ja äitien perintöä vai oot sä kokenut sellaista uskoon tulemisen tunnetta?
Siis mulla ei ole mitään semmoista niin kuin varsinaista kokemusta ole, että mä olisin niin kuin yhtäkkiä siis herännyt, niin kuin joillekin tulee. Esimerkiksi Mika Niikkohan on puhunut siitä, että hänelle tuli semmoinen hirveän vahva, että varsinkin jos ei ole ollut aikaisemmin ja sitten tulee. Mutta kun mä oon aina ollut, niin mun on hirveän vaikea sanoa, että missä vaiheessa. Että on se varmasti vahvistunut ja muuttunut. Onhan siis suhde Jumalaahan muuttuu koko ajan ja sehän pitäisikin muuttua ja kehittyä. Ja se on henkilökohtainen suhde niin kyllä mä näen sen niin kuin näin, että uskoon tulemme tietoinen Jumalan teko. Ja sitten synnin tunto on se tietyllä tavalla usko. Siis ihminen ei ole uskossa, jos sulla on synnin tuntoa. Se tulee kyllä silloin sulle vahvasti. Ja jos me ajatellaan, että on kaksi naista, vaikka Liisa ja Laura, niin jos Laura pääsi taivaaseen ja Liisa ei päässyt, niin eihän meillä muuta eroa kuin se, että Laura sai syntinsä anteeksi.
Mikä sun mielestä uskovaisena ihmisenä on elämän tarkoitus?
Toi on erittäin moninainen kysymys. Koska elämällä on monia tarkoituksia ja sitten sun pitää itse myös löytää niitä merkityksiä elämällä. Että jos, niin kun mä otin tämän uskonnollisuuden, jos me ajatellaan, että niin kuin henkien taisto on, jos me ajatellaan, että se toinen henki on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan ja viemään sinun onnin pois. Ja toinen on sitten täyspäinvastainen. Niin tietenkin se yrittää estää, että sä pystyisit elämään, että sulla on rauha ja sä niin kuin oot tyytyväinen ihan, että sä olet. Että sä osaat nauttia elämästä, elämä on lahja. Ja sitten löytää merkityksiä sille, löytää niin kuin yksilönä, koska sinähän et ole olemassa, jos et sinä ole sinä. Eli se lähtee jo siitä, että olen ja minulla on rauha ja en anna kenenkään niin kuin varastaa sitä iloa. Iloa, koska kuitenkin elämän lahjaa ei pidä tuhlata. Ja kyllä mä sanon, että ihmisessä on niin paljon potentiaalia ja ihminen on niin mahtava luomus, että silloin viimeisellä portilla, kun tämä elämä päättyy, niin jos sä pystyt sanomaan, että mä käytin kaiken, mikä mulla oli, niin ehkä se on elämän tarkoitus, että sä käytit kaiken sen, mikä suhun oli ladattu ja sä toteutit itseäsi niin paljon kuin sä pystytit, niin se on tietysti tosi hienoa. Mutta sä tietenkin et ole vastuussa vaan itsellesi, vaan sitten sulla on myös vastuu siitä läheisyydestä, tämmöinen kollektiivinen vastuu. Eli ihminen on osa tätä perhettään, kaupunkiaan, valtiota, maapalloa, et siinä on, niin kuin, se on monta kerrosta.
Millä tavalla uskonto ja uskovaisuus näkyy sun päivittäisessä elämässä tai teidän perhe-elämässä?
No ei se meidän perhe-elämässä kyllä näy, että mä itse rukoilen ja luen Raamattua. Mä katson TV7 ja konservatiivisia uutisia. Ne on niitä hyviä uutisia. Sieltä tulee sellaiset. Niin ja jouluna käyn kirkossa. Ja sitten joskus voi johonkin, kun mä näen, että johonkin tulee joku puhuja tai kun mä en kuulu kirkkoon, niin mulla ei ole seinillä väliä. Mm. Mä itse asiassa mä toivon vaan, että kaikki kirkot menestyisi, ja koska ihmiset on erilaisia, niin jotkut tykkää sellaisesta luterilaisesta kaavamaisuudesta ja semmoista tietyn arvokkuutta. Mä itsekin tykkään, ja sitten taas vapaat suunnat on semmoisia vähän eläväisempiä, siellä on vähän erityyppistä. Että mä kunnioitan kaikkia kirkkoja ja seurakuntia, ja mä toivon, että jokainen löytää sen oman, mutta mä en niin kuin tällä hetkellä tarvitse sellaista. Jos Jumala mut johonkin kutsuu tai mut johonkin viedään, niin sitten mä menen. Mutta nyt tällä hetkellä en tarvi sitä, että ei se kyllä näy. Ja sen takia mä laitoin lapseni kristilliseen päiväkotiin laitoin, kun ei meillä kotona se sillä näy. Niin nyt sitten, nyt se on kuulemma näkymä. Mä huvittaa, kun mä olin jääkiekkopelissä, Ässien pelissä. Ja sitten tämä minun 5-vuotias ateistille demarikollegalleni, kun oli häviämässä joku 6-1 vai mikä se tilanne oli, ja ihan enää peliaikaa ei sitten montaa minuuttia ollut, niin sitten minun 5-vuotias sanoi sitten tällä minun, hän on siis kaupunginhallituksessa ja hän on vielä opettaja myös, tämä erittäin mukava nainen, että mitä me nyt tehdään, kun kaikkia vähän hermostutti, kun totta kai Ässien puolella oltiin ja Ässien liput heiluu, niin sitten hän sanoi, että pitäisikö meidän rukoilla?
No auttako rukoukset tässä kohtaa?
No siinä vaiheessa tämä demarinainen sanoi, että no ei tässä enää mikään muu auta kyllä. Ja voidaanhan me sitä yrittää niin kuin sillä lailla, mutta ei sitten tullut rukoiltua. Mutta huomaa kyllä, että... Ja sitten ihan pyytää rukoilemaan. Ja jos mä rukoilen, niin sieltä saattaa mun molemmatkin lapset tulla. Tulee sanoa, että hei, voisit sä rukoilla tämän kaverin puolesta tai sen perheen puolesta tai opettajan puolesta tai jonkun, että kyllä se tälleen nyt näkyy. Näkyy sitten, vaikkei se muuten.
Onko sulla ollut missään vaiheessa semmoista kipuilua ton uskomisen kanssa, että oot ollut vähän, että no mitäs tässä nyt tapahtuu? Onko tää nyt totta?
Totta kai.
Miten sä oot selvinnyt niistä?
Mun mielestä uskon elämään kuuluu myös semmoinen toivottomuus, että hei, mitä siis mitään ei olekaan missään ja tää on tässä ja...
Tai semmoisia epäilyksiä Jumalaa kohtaan.
On, nimenomaan. Totta kai. Olen kyllä miettinyt, että mitäs jos mä oon niinku väärässä. Mm. ja kyllä, olen. Ja se kuuluu uskon elämään. Kyllä se kuuluu siihen myös. Sit mä olen pohtinut sitä ja järkeillyt. Ja sit mä aina tuun siihen lopputulokseen, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Että ei, tämä ei ole mikään random juttu tämä pallo, että tämän takana on pakko olla isompi voima. Ja sitten ihmisissä minusta on semmoinen Jumalan kokoinen aukko, mutta se voi täyttää tietysti millä hyvänsä, mutta kyllähän ihminen aina miettii sitä. Siis totta kai, kyllähän jokainen enemmän ja vähemmän ja varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa, niin ne pistää ihmisen, niin kuin ihmisen semmoinen kaipuu, että onko tuolla ketään. se on jännä ja sitten... Esimerkiksi alkoholismista, siis mulla on nyt jo päihdeongelma, eikä onneksi mun perheessä, onneksi se on vakava asia, mutta esimerkiksi paras tapahan päästä päihdeongelmasta eroon tulla uskoon, mutta eihän se välttämättä silti voi ratketa ja langeta uudestaan ja muuta, mutta siis se on aika vahva. Se on aika vahva, että siitä on ihan tutkimustuloksia kyllä, että uskoon tuleminen, mutta kyllä olen epäillyt ja enpä tiedä, tuunko mä enää epäilee, mutta voihan se olla ja sitten kun ei ymmärrä, mutta niin se saarnaajan kirja, mennään takaisin tähän saarnaajan kirjaan Raamatussa. Ja siinä Salomon sai Jumalalta niin paljon viisautta, se pyysi Jumalalta viisautta ja se sai sitä. Ja sitten hän kuitenkin toteaa siinä, että niin, että vaikka ihminen kuinka luulisi ymmärtävänsä Jumalaa, niin ei hän kuitenkaan ymmärrä.
Minkälainen sun Jumalasi tai Jeesuksesi on?
Raamatussa tietenkin kuvaillaan aika paljon, että sehän on tietenkin oikein, ihmisellä on vapaa tahto. Eli siis Jumalaahan ei pidä syyttää ihmisten pahoista teoista. Siis ihmisellähän on vapaa tahto täällä, senhän Jumala on antanut. Eli siinä mielessä, kun ajatellaan, että miksi Jumala sallit sitä ja tätä, niin Jumala ei voi syyttää omista pahoista teoistaan tai toisten pahoista teoista. Ja kyllä se on... No se on minusta siis täydellinen rakkaus, täydellinen hyväksyntä, täydellinen hyvyys ja anteeksi antavuus, armollisuus, kaikki tämmöinen. Mutta siis kyllähän Jeesuskin suuttu, että kyllähän Jumalakin voi osoittaa, että se hermostuu ihmiselle tai sillä tavalla, että kyllä ainakin siinä niin kuin Jeesuskin sehän kaateli pöytiä ja vähän protestoikin ja oli semmoinen. semmoinen, että jos ihminen on Jumalan kuva kuitenkin, niin kyllähän meissä on semmoisia rippeitä siitä sitten.
Mua näin teologina kiinnostaa se, että...
Sä oot teologi?
Mä olen koulutukseltani teologi.
Okei, jaha.
Miten sä koet sen, että monet sun kannattajas ikään kuin meuhkaa kristillisistä perinteistä ja arvoista ja käyttävät niitä monesti keppihevosena, mutta samalla kirkot ammuttaa tyhjyyttään. Eikö siinä ole jonkinlainen ristiriita tämän politiikan ja kannattajien välillä?
Mitä sä tarkoitat keppihevosena?
No tavallaan käytetään lyömäasena sitä ja halutaan, että kristilliset arvot takaisin ja halutaan, että Suomi olisi kristillinen maa, mutta samalla kuitenkaan ei ikään kuin täytetä velvollisuuksia kirkkoa kohtaan. Harva siellä kuitenkaan voi tunnustautua uskovaiseksi samalla, esimerkiksi samalla tasolla kuin sinä.
No, mä en niin kuin ymmärrä tota, että miksi olisi keppihevonen, koska mä tiedän, mulla on itselläkin kavereita, jotka on agnostikkoja tai ateisteja, mutta niille on äärimmäisen tärkeät nämä kristilliset perinteet. Että siis perinteethän ei tarkoita, kristillinen perinne tarkoita sitä, että sun on pakko olla henkilökohtaisesti uskossa. Siinä voi silti olla sulle hyvin tärkeitä ja merkityksellisiä ja niin kuin liittyä kulttuurihistoriaan, kulttuurin ylläpitämiseen ja identiteettiin hyvin, hyvin vahvasti. Että onhan joulupukkikin mulle tärkeä, vaikka mä siihen usko. Että, eli tota... Mä en näe tota ollenkaan, vaan ne on oikeasti tärkeitä niille ihmisille. Siis mä taas koen, että ne on rakkaita niille, nämä perinteet niille ihmisille. Mutta tämä on kaksi eri asiaa. Tämä on eri asia, mutta mähän haluaisin, että kirkot olisi täynnä ja mä haluaisin, että Suomen tulisi uusi herätys ja ihmiset kävisi, vaikkahan mä itsekään siellä käy. Eli itsekään en kyllä käy kirkossa, mutta ei mulla ole periaatteessa mitään estettäkään mennä. Mä voisin johonkin kirkkoon mennä, mutta olisihan se hienoa, että me saatais ihmiset käymään kirkossa ja siellä tota, niin kuin nuoret varsinkin. Meidän pitäisi poimia ainakin kaduilta pois. Että, hei, mä muuten on ollut joskus, minkähän ikäinen mä olisin ollut, parikymppinen tai alle, niin mä oon ollut tässä jakamassa jotakin tietä ja sympatiaa Tampereen torilla, kun on nuoria pyytänyt sinne jonnekin autoja ja jutellut niiden kanssa. Ja kyllähän nuoret tykkää. Nuoret tykkää jutella ja tota, kyllä ne mielellään aina tuli teille. Me melkein samanikäisiäkin oltiin silloin ja kyllähän mä itsekin välillä sitten siellä, itsekin olen tykännyt olla kaupungilla. Ja, et en mä niinku, mähän elän hyvin vapaamielisesti itsekin, mutta mä taas koen, että kristillisessä on vähän niin kuin ihmisen kohtaamista ja toivoo, että löytää itselleen semmoisen isomman turvan.
Sä jossain vaiheessa ylioppilasvuotena... Haaveilit jopa pappisuurasta,
eikö? Joo, kyllä.
Mut mikä sai sun mielen muuttumaan urahaaveiden suhteen?
Niin. Ehkä ei ollut kutsumusta. Mulla ei ollut tietysti kutsumusta. Mitä se vaikka tulisi vielä?
Oliko se tämmöinen hetken ohikiitävän hetken mittainen ajatus siitä, että...
Niin mähän luin teologiaa. Siis mä uskon aineopettaja, joo. Ei kun siis itse asiassa mä niinku halusin sitä. Kyllä mä niinku halusin, että kyllä mulla on ollut semmoinen tausta-ajatus, että musta olisi... Mähän tykkään julistaa. Julistaa, ja, mutta siis en mä saanut kutsumusta siihen.
Mutta sä et kokenut siinä mitään ristiriitaa konservatiivismin ja pappisuran ja naisen paikka on seurakunnassa tämä ja tämä ja tämä. Sä et kokenut siinä mitään ristiriitaa.
En mä vieläkään koe.
Tuntuuko susta siltä, että tavallaan ikään kuin lukee kuin pirun raamattua, että tai niin kuin mun korvin toi kuulostaa vähän siltä, että sä otat sieltä jonkun asian, mikä palvelee sua ja sit se koet sen, jos se on susta hyvä asia, niin sä otat sen, mutta sitten taas et hyväksy toisia asioita.
Kyllä mä hyväksyn Raamatun sellaisenaan, mutta mä en väitä, että mä ymmärrän Raamattua täysin. Että se on, mun mielestä se on aika vaikea kirja, kun se on historian kirja, se on ennustuskirja. Että jos joku yrittää kysyä mut ilmestyskirjasta, niin en mä pysty ennustamaan, kun se hyppii koko ajan. Tietysti välillä puhutaankin, mennäänkin taaksepäin. Mä en missään nimessä väitä, että mä ymmärtäisin aukottomasti Raamattua, mutta siis mähän... Mutta mä haluan itse. Mä en halua mitään auktoriteettia itselleni, joka kertoo, miten mun täytyy Raamattua tulkita tai miten mun pitää uskoa. Et mä ahdistun ihan valtavasti siitä, jos mulle tulee joku kertomaan, että mun täytyy elää näin tai mun täytyy ajatella näin. Tai että koska sä oot uskoa, niin nyt sun on pakko uskoa näin. Mikä ihmeen uskonnonvapaus se semmoinen on, että joku tulee kertoa mulle. Se on uskon pakko sitten. Että mun parhaan ymmärrykseni mukaan oli naisapostoleita ja Raamatussa. Ja Ja sitten tässäkin vielä, mä oon jostakin lukenut, että se nainen vaikka on seurakunnassa, niin siinäkin käännöksissä, että niinku juoruilusta, että lähinnä, että ei niinku vittisi juoruilla. Mm. Että onhan se totta, että naisilla on enemmän vähän tapana juoruilla, kun meidät on miehiä. Että minusta se ei tarkoita sitä, että siellä pitää olla hiljaa. Tämä on mun parhaan ymmärryksen. Joku muu voi tulkita eri tavalla, ja mulle ihan sopii, että ihmiset tulkitsee Raamattua eri tavalla. Mä annan heille tulkinnan vapauden, ja mä itse, mutta mähän parhaan ymmärrykseni mukaan tulkitsen sitä, ja sehän, mä taas koen, että mulle aukeaa aina sen verran sieltä, kun pitää sillä hetkellä ja siihen elämäntilanteeseen. En mä sitä varmasti aukottomasti ymmärrä, mutta teen parhaani.
Mitä muita urahaaveita sulla oli tuolloin teinivuosina, ylioppilasvuotena, muuta kuin tämä pappisura?
Ja opettajaksi kyllä. Kyllä mä niin kuin sitäkin mietin, että joo.
Mikä sai sen kääntymään sinne opettajapuolelle?
No mä olin siellä Mikronesiassa, siellä vapaaehtoistyössä siellä saarella, ja siellä tykkäsin tosi paljon tokaluokkalaisia, että ihania ne oli, joo. Niin mä olin siellä vuoden ja se meni tosi hyvin, ja sitten kun en mä saanut kutsumusta siihen, siis kyllä siis mä oon sitä mieltä, että papin työn kutsumusammatti. Mm. Mä en niin kuin leipäpapeista tykkää. Ja sulla pitää olla palo siihen hommaan ja sun pitää uskoa, mitä sä saarnaat. Ei meillä voi olla sellainen pappi, joka ei usko, mitä sä saarnaat. Jos sä sanot, että neitsyt Marjasta on syntynyt, niin usko sitten, että se on neitsyt Marjasta syntynyt. Tai jotenkin, että uskoako ne Jumalaankaan enää, tai millaiseen Jumalaan, ja uskoako ne. Ja jotenkin, niin mun mielestä ainakin se, mitä sä saarnaat, niin ainakin usko siihen asiaan. Että mä en saanut kutsumusta siihen, ja mun mielestä papin ammatti, jos joku, pitää olla kutsumusammatti.
Se tosiaan vuonna 1999 lähdit Mikronesian vapaaehtoiseksi luokanopettajaksi. Mm. Aika rohkea veto nuorelta ylioppilaalta. Mikä sai sut niin kuin lähtemään tekemään sen viimeisen ratkaisun tonne? Sehän on keskellä ei mitään, voisiko sanoa näin.
Ainoa suomalainen. Siellä oli kyllä sitten Filippiineiltä oli ja Kanadasta ja Yhdysvallista suuri osa kylläkin. No, tämä oli adventtikirkon. Ja mun äitihän oli siis adventisti, mutta ei ole enää. Ja isä on edelleen luterilainen, mutta meillä on kotona siis, kun meitä ei kotonakaan ole ne seinät kiinnostanut, niin tämä on niin kuin periytynyt mulle, että kesällä käytiin äidin kirkossa kesäjuhlilla ja jouluna on käyty isän kirkossa, joulukirkossa. Että et meillä on ollut sillä tavalla hyvin, mutta mulla on hyvin läheiset välit kyllä adventtikirkkoon. Ja vaikka itse en kuulu sinne, eikä äitikään sitten enää, niin se on adventtikirkon ja niin kuin pienet kirkot on hyvin kansainvälisiä niin, monestakin syystä. Ja sitten tietysti dollarilla se lähinnä pyöri se koulu, että ihan niin kuin. Ja sitten tämmöinen eräs adventisti, joka on Harvardissa opiskellut, niin hän sitten sanoi mulle, että papiksi opiskellut siellä, ja, tai siis niitä täydentänyt ollut siellä, niin hän sitten sanoi mulle, että hei, lähde tonne, että me ei nyt ihmeessä, että tosi hyvä juttu, ja hän niin kuin rohkaisi mua, ja mä sanoin, no joo, kyllä, ja en mä haluan vaihtoa oppilaanakin, ja mä en niin kuin pelkää asioita. Mä en ole työtä vieroksuva, enkä pelkää, enkä ihmisiä, en pelkää, että mä niin kuin tykkään seikkailla. Mm. Mielestäni seikkailu on kivaa ja elämä on seikkailu. Niin joo, mä lähdin tosi mielellä. Mä koen, että se on etuoikeus, että pääsee tonne. Mä olin ihan innoissani. Ja se todellakin ei, se oli se todella saari, se on alkuasukkaita. Ja ne asuivat semmoisessa, mä voin suoraan sanoa hökkeleissä, että ne on jotenkin vähän hassusti rakennettu ne talot, mutta se on semmoinen niin kuin siinä mielessä paratiisisaari, että se on aina lämmin. Ja sitten siellä on joku öljykomina lattialla ja yhden betonilattia ja siis hyvin, hyvin alkeellista. Siis todella, todella mahtavaa ja voisin mä mennä takaisinkin. Siellä oli muitakin saaria vielä ja vaikka sinne samallekin. Ja mä oon yhteydessä edelleenkin eräisenkin semmoisen, joka asuu siellä, semmoinen Rose, että hän oli siinä kirjastohoitajana, ihan paikallisia, me ollaan edelleen ystäviä.
Toi ei ollut ensimmäinen pidempi ulkomaanreissusi, vaan sä olit muutama vuosi aiemmin ollut Nebraskassa vaihto-oppilaana. Joo. Mitä sä opit noilta reissuilta, lähinnä jos puhutaan itsestäsi ja sitten maailmasta?
Useimmiten tietenkin niin kuin se kasvuhan jatkuu aina, että se mitä sä oot kokenut jossakin, niin se kasvu saattaa jatkua niin kuin kymmenien vuosien päähän, koska ihminenhän on prosessi. No, kyllä siinä hirveästi oppi sitä, että ihmiset on oikeasti aika lailla samanlaisia. että meillä on kuitenkin ihmiset, niin kuin, kaikille ihmisille on tarve tulla kuitenkin hyväksytyksi. Ja siis niin kuin ihminen on, riippumatta missä sä oot kasvanut, niin kaikilla ihmisillä on samanlaisia toiveita, että haluaa elää rauhassa ja haluaa pitää huolta läheisistään ja ja näin. Eli, mutta en mä sitä koskaan epäillykään, että siinä mielessä, mutta ehkä se sitten konkretisoituu ja sitten ja kun huomasi sitten se, että se onnellisuuden määrä ei kyllä ole sitä materiaalista kiinni, että hän oli hyvin onnellisia lapsia siellä kuitenkin, vaikka oli hyvin köyhää. No Nebraskassa ehkä oppii enemmän, koska siellä hän kävi sitä koulua ja sitten näki vähän, että miten Amerikka opettaa historiaa Euroopasta, että mistä näkökulmasta. Ja kun mä kyllä vähän niin kuin mietin jotakin, että aijaa, että ai tämä kerrottiin näin, kun meillä Suomessa tämä oli, siellä tuli semmoista vertailua. Ja sitten erilainen perhe tietenkin. Sekä oli luterilainen muuten perhe, mihin mä pääsin. Että, ja sitten mähän olen ollut morsiusneitona, tässä minun sisar, niin kuin Amerikan sisar. Ja me ollaan edelleen, ollaan oltu Ranskassa, hän on ranskan kielen opettaja, niin me ollaan oltu yhdessä Pariisissa sitten, on nähtykin, hän on käynyt Suomessa ja mä oon hyvin läheinen tämän perheen kanssa, että taas on, kyllä minua on siunattu tässä asiassa, että on saanut tämmöisen niin kuin ystävän. Voi että, heistä on ollut mulle niin paljon iloa ja varsinkin sitten, kun mä seuraan Yhdysvallan politiikkaa ja he seuraa kanssa ja he on Trumpin kannattajia niin tämmöinen vuorovaikutus ja hyvin sivistynyt ja älykäs perhe oli kaiken kaikkiaan. Ja hirveän semmoisia hyviä ihmisiä kaikilla tavalla kasvattaa, että ei sitä niin kuin ajattele monta kertaa, että miten mä nyt tässä kasvoin. Mutta pelkästään se, että sä näet, niin sun maailmankuva vaan laajenee.
Tota taustaa vasten, niin mua on hirveästi kiinnostanut ja haluankin kysyä sulta nyt sen, että miten sä koet, että sä oot nähnyt maailmaa ja nähnyt ihmisiä, erilaisia ihmisiä ympäri maailman jo nuorena ylioppilastyttönä, niin miten sä koet sitten sen, että se menee yksin sun tänä päivänä harjoittaman politiikan kanssa?
Miksi se ei menisi?
No, niin kuin tiedetään, niin olet antanut tukes Puolassa järjestetylle äärioikeistolaiselle mielenosoitukselle ja 6.12. marssille, niin tavallaan kun sä oot nähnyt maailmaa ja nähnyt sen, että ihmiset haluaa elää rauhassa ja tehdä hyvän elämän, niin eikö tuossa ole jonkinlainen ristiriita?
No mitä ne marssit sitten, mitä siellä marssilla sitten tehdään? Siinähän no, tuhansia ihmisiä, siellä on paljon tavallisia ihmisiä, jotka haluaa kunnioittaa Suomen itsenäisyyspäivä ja sitten se Puolan äärioikeisto, niin siitähän tehtiin valeuutisia, että siellä on mukaan liehnyitä rippuja, mitä ei ollut liehunut. Ja sehän oli siis, nehän kristillisen ja kansallisen Puolan puolesta niin kuin osoitti mieltä, että eihän me voida ajatella näin, että joku marssi, jos paljon tavallisia ihmisiä, että se tarkoittaa mitään pahaa. Tässä pitää miettiä, että mitkä heidän motiivit siellä taustalla on. Että mun mielestä se, että ylipäätään me lähdetään ajattelemaan, että joku ryhmä on äärimmäisen paha tai heillä on pahat motiivit marssia. Että miksi niillä olisi? Miksi niillä kaikilla ihmisillä olisi paha motiivi marssia? Siellä on paljon siis tavallisia ihmisiä marssimassa, jotka haluaa kunnioittaa jotakin muistoa. Ja sitten siellä oli kristillisiä kansallisen Puolan puolesta haluavat marssia ja sitten jos ja tulee tämmöisiä juutalaisvastaisia, niin minä olen juutalaismyönteli, minä olen Israelin ystävä ja ollut siellä rukousaamiaisellakin, että ja minkäännäköistä antisemitismiä, mikä on kasvanut. Siis itse asiassa mikä on kasvanut ja hallitus teki ihan oikein päätöksen, että nyt turvaa sitten synagogan, niin kuin näitä, kun menee niin paljon rahaa, niin turva toimii täällä Suomessa. Mutta tietenkin parempaa politiikkaa olisi, että ei tarvitsisi turvata, että ei olisi antisemitismia, että siihen pitää pyrkiä, että se, että niin kuin se, että ylipäätään niin kuin lokeroidaan ihmiset sillä tavalla, että on vaan niin kuin hyvä tai paha, niin tämä on musta tosi vaarallista, mihin me mennään.
No miten sä katsot itse äärioikeistoa? No, kristittynä ihmisenä ja maailmaa nähneenä ihmisenä, koetko sä, että he ovat oikealla asialla vai väärällä asialla?
Siis nyt täytyy ensin tietää, että jos sä tarkoitat perussuomalaiset on äärioikeista.
Ei, mä en tarkoita perussuomalaisia, vaan ylipäätään tuota käsitteen.
No siis jos me määritellään käsite äärioikeistoa, joka tarkoittaa sitä rotuimperialismia, niin se on ihan järkyttävä. Emme mitenkään muutenkaan mä en tykkää imperialistisesta politiikasta ollenkaan. Ja kansallismielisyys on imperialistisen politiikan vastakohta. Ja sitten tällainen, sitten mä oon kreationisti, niin meillä on yksi ihmislaji ja meillä on muuntautumis, se on niin kuin valmiina se sellainen kyky muuntautua ja sopeutua ympäristöön. Esimerkiksi meidän silmien väri johtuu auringonvalosta ja siitä tähän tutkimuksia. Eli siis meillä on yksi ihmislaji ja siihen ei montaa geeniä vaikuta, että miten sun ihon pigmentti nyt sattuu olemaan. Mä en kannata rotuoppia, koska mä ei ole mitään. Siis mulle ei ole rotuja. Mulle on yksi ihmislaji ja Me ollaan sopeuduttu vaan ympäristöömme elinolosuhteiden mukaan, eli siis sehän mä mitenkään että se, että lähdetään jotenkin, eikä täällä kukaan, en mä koe, että täällä joku ihminen on, niin kuin, ei tässä kun ihminen ole toista ihmistä parempi mutta kulttuurit voi olla parempia. Kulttuurit, kyllä, on parempia ja huonompia kulttuureja. Ja se näkyy niissä hedelmissä sitten, että mitä siellä tehdään, että aiheuttaako se kulttuuri sitä, että lasten oikeudet turvataan, vai aiheuttaako se kulttuuri sitä, että niistä ei välitetä. Eli tämmöisiä, nämä on se universaalisia totuuksia oikeasti, että ihmisiä on rakennettu sisään, mutta kuunteleeko se sitä ja löytääkö se sen. Ja sitten ne näkyy siinä kulttuurissa. Ja täydellistä kulttuuria ei ole, koska ei ihminenkään ole täydellinen, ihminen tekee virheitä ja sitten on kaikki tällainen ahneus ja ahneus, mikä muu ajaa maailmaa väärään suuntaan. Mutta minusta on hirveän ikävä asia siinä, että lähdetään leimaamaan ihmisiä ja puhutaan perussuomestakin äärioikeistona tai jotenkin. Ja sitten kun se pitäisi sitä ainakin määritellä se äärioikeisto, että heitellään vaan semmoisia ikäväoloisia termejä. Ja sitten kun ruvetaan avaamaan, että okei, tarkoitatko sinä nyt äärioikeistolla tätä, niin en mä usko, että Suomessa kuule montaa kymmentä löytyy, jotka oikeasti, kun sivistys on aika paljon myös auttanut. Siis sivistys nimenomaan. Että eihän, mä oon sitä mieltä, että demokraattinen yhteiskunta toimii ainoastaan maissa, missä on vahva koulutus ja sivistys ja kaikille avoin, että sen takiahan demokratia ei toimi monissa maissa, koska ihmisiä pitää kouluttaa, ihmisiä pitää ottaa selvää asioista ja lukea ja päästä tutkimaan maailmaa, koska ihminen on äärimmäisen fiksuus, sille annetaan siihen mahdollisuus.
Sä pääsit noiden reissujen jälkeen tosiaan lukemaan itsesi opettajaksi. Mm. Miten sä katsot nyt opiskeluvuosiasi? Miten ne näyttäytyy sulle tänä päivänä? Olitko ahkera vai villibilettejä?
En mä tätä siis, koska mähän kauhean nopeasti tein sen, koska mä olin mennyt jo naimisiin. Mä niin kuin 3 vuodessa kasasin sen ja mä muistan, että mä painoin 49 kiloa ja mulla oli kauhean kiire ja mä samaan aikaan tentin teologiaa. Ja sillä lailla, että mä en kyllä bilettänyt yhtään ja sitten mä näin mun miestä viikonloppuisin, kun hän oli sitten muualla opiskeli, että mä vaan niin kuin kauhean nopeasti tein sitä, että mulla ei ole hirveästi muistoja siitä muuta.
Miten sä koet, että mikä on ollut sun vahvuutesi tässä sun opettajan roolissa?
Mä yleensä sanon lapset innostumaan ja tulemaan mukaan, että mä oon sellainen intohimoinen opettaja, joka on aina ihastunut jokaiseen oppilaaseen ja mä haluan luoda sellaisen ilmapiirin luokkaan, että just sua on täällä tänä päivänä odotettu ja sun paikka on tässä. Mutta sitten taas toisaalta mä oon aika autoriteetin, en mä sellainen ole, mutta kuitenkin niin kuin mä oon aina tehnyt selvää, että mä en ole täällä kenenkään kaveri, että mun tehtävä on pitää täällä vähän jöötä ja katsoa, että asiat hoituu ja sun tehtävä on katsoa, että sun kaverilla on kivaa. Eli se on niinku sun vastuu, että tämmöinen vastuuroolitus, se on hyvin tärkeä luokassa. Mutta sitten kuitenkin se, että katsoo, että jokainen oppilas kokee, että hän on arvokas sellaisenaan ja pyydän löytämään jokaisen oppilaan vahvuudet ja näin, että tietenkin ainahan on kehittymisen varaa ja se on tietysti maailman tärkein ammatti ja kun ajattelee omia lapsia, niin totta kai toivoo, että heitä löytää paikkansa elämässä. Et sehän on se kaikkein tärkein asia.
Mikä sua tuossa opettaja-ammatissa on viehättänyt eniten? Mitä se on antanut sulle?
No kyllä mä oon kokenut, että se on etuoikeus, että saa opettaa. Niin kuin lapsia. Sitten se on ihan mahtavaa, kun oppii lukemaan tai tämmöisiä niin kuin ihan onnistumisen kokemukset. Ja sitten mä olen erityisopettajana. Mä olen luokanopettajana. Mä olen 8 vuotta tehnyt opettajan työtä. Mä olen luokanopettaja. Sitten mä olen erityisopettaja. Sitten mä olen yläkoulussa ollut myös erityisopettaja. Ja sitten se, että kun näkee, että varsinkin semmoisessa tilanteessa sitten missä elämä voi kääntyä erikin tavalla, että voi syrjäytyä ja voi lähteä väärille raiteille, niin se on ihan mahtavaa. Mahtavaa, kun näkee, että ei hyvänen aika, että kato, miten hyvin toi pärjää. Et jotenkin vaan haluaa, että kaikki lapset ja nuoret saa sellaiset tiedot ja taidot, että ne pärjää. Ja sitten kotien kanssa. Ja se, että vaikka itse on, itsellä on, niin kuin varmaan kaikilla meillä ihmisillä on ihan oikeasti omia käsityksiä asioita, mutta taas mä koen, että mun tehtävänä on tukea kotien arvomaailmaa, että oli se mikä hyvänsä, niin rakentaa vanhemman ja lapsen suhdetta, ettei koskaan mennä siihen väliin niin sanotusti omine tuputtaa jotain omia ideologioita sinne, vaan se, että mä haluan aina tukea lapsen ja vanhemman. Ja sen takia mä yleensä aina niin kuin pidin hyvin heti ne vanhempaan illat, että käydään niin kuin pistetään ne puhevälit heti lyhyeksi, että jos tulee jotain, niin puolia toisiin. Ja sitten sillä lailla, että rakentaa sitä aina, että lapsen ja vanhemman väliä, ja tässä meillä on yhteinen tavoite, hyvinvoiva lapsi. Mm.
Onko se vastuu painanut koskaan raskaasti sun harteita? Vastuu opettajan työstä?
On, tietenkin se on hirveän vastuullinen työ, että kyllä mä oon sen niin tosissani ottanut että olen mä siitä kyllä sitä miettinyt, ja olen kyllä, on kyllä, mutta vastuu ja raskashan ei aina tarkoita sitä, että se voi myös olla antoisa.
Mm. Mikä tuossa ammatissa on sulle raskainta?
No ehkä sitten semmoiset tilanteet, joita tekee mitään lastensuojeluilmoituksia. Ne on sitten.
Voisi kuvitella, että se on aika surullinen trendi ja enenevässä määrin joutuu tällaiseen puuttumaan.
Joo, se on silloin, se on niinku se raskain sitten. Ja sitten niinku, vaikka tekee sellaisen, niin vielä raskaampaa on se, kun näkee, että mitään ei tapahdu. Että sitten kuitenkin, vaikka vaaditaan... Otetaan yhteyttä sinne ja tehdään ja sitten miten ne lähtee. Niin kuin, et varsinkin, että jos se asia ei edisty. Se asia ei edisty ja sitten niin.
Seuraako ne kotiin saakka tällaiset asiat?
Siis tietenkin seuraa, että kun ihminen sanoo, että sun täytyy niinku erottaa se ja tämä. En mä ole koskaan erottanut itseäni mistään. Mä oon joka paikassa sama. Ja, niinku, mä oon Laura, mä oon politiikassa Laura ja mä oon kotona Laura. Laura, mä oon aina työpaikalla ollut sellainen, niin totta kai ne seuraa. En mä pysty irrottamaan, miten pistän oven kiinni ja sitten mulla on niin eri elämä. Ei ole. Mulla on ihan, kyllä mä muistan ne asiat, mulla on mitään muistipyyhkiynyt. Että kyllä, totta kai ne seuraa.
Mikä sai sut lähtemään mukaan politiikkaan ensimmäisen kerran? Mikä oli se ikään kuin valastumisen tunne, että tonne mä haluan messiin?
No en mä nyt ehkä itse niin osa halunnutkaan politiikkaa, mutta mä ajattelin, että tonne mä lähden mukaan tukemaan muita. Uh-huh. Et niin mä ajattelin aluksi, että tämä euro, tämä huijaus, tämä epäonnistunut rahaliitto. Mä tajusin tämän 2009, kun mä luin kaikkia, että jos me nyt lähdetään tässä, ennen kuin tuli nämä EVM ja nämä vakausmekanismit, ja meidät sidotaan näihin muiden velkojen maksuun, koska tämä näkee, että tämähän on aina vaan, että se saadaan jotenkin rauhoitettua, ja sitten seuraava pahenee, ja ne velat vaan kasvaa, ja niin kuin me tiedetään, että mikä se tilanne on siellä, että pidetään maita valuutassa, missä ne ei pärjää, ja sitten sen jälkeen ne pistetään polvilleen, ja sitten kiinalaiset ostaa Kreikalle satama. Kun nähdään, että mikä tämä on, että tämä on ihan järjetön. Sanon, mä kutsusin sitä panksteriksi. Mä koen, että tässä on panksterit asialla, ja sitten kun nämä tehdään laillisesti, pistetään ihmiset ja valtiot polville. Niin se on niinku, niin se oli euro. Euro, mä heräsin silloin ja mä ajattelin, että ei hyvänen aika. Sitten kaikki muut puhuu, että EU on fantastista ja euro on fantastista. Ei saanut edes arvostella, fixed idea. Se on fantastista, euro. Sitä ei saanut arvostella, se oli, nythän sitä ei osaa. Mutta silloin ei saanut ja mä ajattelin, että nyt on, silloin totta kai niin myöhemmin, kun ei milloinkaan, on parempi lähteä epäonnistuneesta projektista, koska se on rakennettu jo väärin ja se perustuu velanottoon, se menestystarina, miten sitten ikinä halutaan kuvata, niin mä silloin tajusin sen. Ja silloin mä ajattelin, että nyt mä lähden tukemaan tämmöistä porukkaa, joka on paljastanut tämän epäkohdat tässä ja mä haluan vaikuttaa. No sitten tarvittiin kumminkin ehdokkaitakin ja lähdin sitten, joo.
Niin 2011 sä olit ehdolla ensimmäisen kerran eduskuntaan, mutta et tullut valituksi. Oliko se sulle pettymys?
Ei ollut, kun siis mä 2010 mä heräsin poliittisesti, mä 2010 liityin perussuomalaisiin, kun mä heräsin siinä poliittisesti ja sitten pääsin varalle kumminkin, että mä ihmettelin itse asiassa sitä sijoitusta. Ja ei ollut ollenkaan pettymys, kun en mä ollut ajatellut lähteä politiikkaan ja mähän vähän naureskelinkin silloin, että ensimmäiset ja viimeiset vaalit ja nyt mä menen torille ja kerron ihmisille, että äänestäkää perussuomalaisia. Että mulla oli sellainen lähtökohta, että ensimmäiset ja viimeiset vaalit. Mutta sitten kun sä lähdet mukaan, niin politiikka on siinä mielessä, että sä vähän niin alas sitten mukana. Sitten sulle ruvetaan järjestää kaiken maailman luottamustehtäviä, tiedätkö sitten. Ja sitten sua ruvetaan sitouttamaan vähän siihen, miten mä tein ihan saman tavalla nyt muille. Että jos joku erehtyy tulemaan meille, niin mähän sehän betonoidaan meille. Että näinhän politiikka toimii. Mutta kyllä mulla lähtökohtaisesti oli ajatuksena silloin, että ensimmäiset ja viimeiset vaalit ja nyt mä vaan lähden. lähden pitämään kovaa meteliä, koska mulla on kova ääni.
Miksi persut?
En mä olisi lähtenyt politiikkaan persuja ollenkaan. Ei, siis, ei. Et, no sen takia se perussuomalaiset muuttaa maailmaa. Mä haluan muuttaa maailmaa ja perussuomalaiset tältä eurosta lähti. Ja sitten eikä pelkästään se logiikka jää siihen, vaan tässä on monta muutakin. Tämä kansallisvarallisuus, kansallisomaisuus, itsemääräämisoikeus. Mä en ymmärrä ollenkaan, että mikä ihme itsenäinen valtio antaa päätösvaltansa, ylimmän päätösvaltansa pois. Tässä on muussakin asiassa tämä logiikka. Mä haluan muuttaa maailmaa ja mun mielestä perussuomalainen puolue oli ainoa sitten väline siihen.
Koetko sä, että nyt tässä on sun aktiivista poliittista uraa kulunut muutamia vuosia?
Nyt on, joo.
Sä oot ehkä sun linjaas kovettanut. Olet sä joutunut kovettamaan sun linjaas tässä vuosien varrella?
Kovettanut? En.
Vai oot sä ollut alusta saakka samoilla linjoilla?
No siis mä oon niinku tiedostanut asioita. Siis tiedostanut, ottanut selvää ja mä oon valmis niin, mä kiinnostaa totuus ja se, mikä toimii ja mikä ei toimi, että miten, ja miten mun näkökulmasta niin yhteiskunta pitää hoitaa tai yhteiskunnan asiat pitää järjestää sen näkökulmasta, että siis en mä niin kovettanut sitä ole, vaan mä olen vaan niin kirkastanut sitä siinä mielessä, että miksi mä ajattelen ja miten pitää hoitaa, kun mä haluan muuttaa maailmaa, niin mulla on siihen perusteet, että en mä niin tee mitään. En mä politiikkaa tee sen takia, että mä sanoisin jotain, mitä mä en ajattele ihan vain niin kuin politiikan takia. Tai jotenkin herättääkseni jotain, vaan mä oon oikeasti sitä mieltä. Tai sitten jos se ymmärretään väärin, niin silloinhan mä sanon, että hei, että teillä ei ole, teillä on oikeus kommentoida mun ajatuksia, mutta teillä ei ole oikeus muuttaa mun ajatuksia, niin johonkin väittää jotain, että mä oon sanonut tai tarkoittanut, mitä mä en ole, ja sen jälkeen tuomita. Eli siihen teillä ei ole oikeus, mutta teillä on oikeus muuten arvostella ja kommentoida mua.
2015 sä pääsit läpi reilulla 9000 äänellä. Mm. Minkälaisia ajatuksia sulla oli politiikasta ja sen tekemisestä silloin alkuvaiheessa?
Tietenkin ajattelin, että nyt pistetään kaikki uusiksi. No ei varmasti. Kyllä mä ehkä vähän realisti olin ottanut selvää kuitenkin ja keskustellut paljon kansanedustajien kanssa. Että kyllähän mä nyt, tietenkään että sä koskaan tiedä, mitä se on, niin kun sä oot itse siinä. Mutta olihan mä ottanut selvää, että mitä toiminta ja maailman muuttaminen ei ole helppoa ja se on maraton, että semmoinen realisti kuitenkin oli, mutta kyllähän tämä politiikan työ on, eihän se sillä tavalla tiedä ennen kuin siihen lähtee. Sitten kun mäkin olen hirveän avoin ihminen, niin en mä nyt ajatellut, että kaikki on, kaikkia kiinnostaa niin kuin mun maailmankuva tai sillä tavalla, että on se siis vähän tullut niin kuin yllätyksenäkin. Joo.
No tosiaan, sulla on nyt muutama vuosi takana poliittista uraa. Kuinka paljon se todellisuus on poikennut, jos vertaa esimerkiksi siihen, että minkälaiset sun ajatukset oli 2015?
No siis tietenkin katsoa meidän niin kuin puoluehistoriaa taaksepäin, niin että mä oon 2015 kuitenkin, en ollut aikaisemmin ilman poliittista perheestä, että en mä tiedä poliittisista peleistä mitään. Että se näkee vasta sitten, kun niihin lähtee mukaan siihen. Ja sitten mitä meidän puolueessa tapahtuu, että millaista pelaamista, että jos väärä ihminen voittaa, niin meidän demokratia on semmoinen, että lähdetään pois. Että, niin kuin tiedät, mitä perussuomalaiset meistä on loikannut porukkaa sen takia, kun ei ne hyväksynyt kentän demokraattista päätöstä. Ja sitten tämmöinen pelleily, että me ei leikitä noiden kanssa. Että on lapsellista. Ja sitten yritetään vielä kääntää se asia niin, että me ollaan yhteistyökyyttömiä, kun muut eivät halua meidän kanssa tehdä yhteistyötä. Tätä mä ihmettelen, että käännetään musta valkoisen valkoinen mustaksi. Tämä on musta tosi ikävää. Sitten mua on yllättänyt tämä sananvapauden kaventuminen tosi paljon. Paljon muuta heitettiin Usarista pois ja annettiin kirjoituskieltoa, laitettiin uudesta Suomesta, kun olin väärää mieltä. Niin, tämä pahenee tämä sensuuri koko ajan, että tämän taistelun tarve vain kasvaa.
No sä oot muutaman vuoden aikana saavuttanut, voisiko sanoa, aika innokkaan kannattajakunnan, mutta myös tosi paljon vihaajia. Niin kuten jo keskusteltiin aikaisemmin, niin sä otat asioihin ja tulenarkoihin asioihin kantaa semmoisiin asioihin, jotka herättää tunteita. Oletko populisti?
Niin. Tämäkin välillä huvittaa, että kun puhutaan näistäkin, kun Itävallassa valta on jo vaihtunut, eli siellä on tämmöiset perussuomalaismieliset vallassa, niin niitä usein sanotaan, että ne on populistipoliitikkoja, ne on poliitikkoja, ne on populistipoliitikkoja, että niin itseäni sillä ei mietityttää aina, että halutaanko sillä populistisanalla, halutaanko sillä väheksyä vai halutaanko sillä tuoda esiin, että sä oot enemmän niin kuin kansanomainen tai niin kuin villitset kansaa tai jotenkin, että mitä se halutaan määritellä. Mä oon vaan niin kuin oma itseni ja sitä mieltä, että tietenkin muut sit voi määritellä, antaa sille erilaisia määrityksiä, mutta en mä tiedä, minkä takia mun pitäisi sitten tiiskenellä olla jotain muuta mieltä, vaan sen takia, että se on suositumpi mielipide.
Niin paljonko sun poliittisesta roolista on laskelmoitu?
Ei mikä.
Oletko aina sama Laura?
Kyllä. Joo, no ehkä sen takia sehän se ongelma just onkin, että mä muistan, kun mä olin ensimmäistä kertaa televisiossa A-studiossa silloin 2015 syksyllä ja sitten sanoit tälle, että oon vaan oma itsesi. Ja sitten, eikö mä sanoin, että mua jännittää. Sitten sanoit, että ei kun oot vaan oma itsesi. Mä sanoin, no sitä mä just jännitänkin. Sä sanoit, miten niin? No se, että mä oon oma itteni, kun munhan tietysti pitäisi olla paljon fiksumpi ja asiallisempi. Mutta sitten mä vaan päätin, että okei, mä sit oon oma itteni, joo.
No nautitko sä tästä olosta tämmöisenä sopan hämmentäjänä vai onko se koskaan kokenut, että se käy raskaaksi?
No kun mun mielestä en mä hämmennä soppaa, että mä oon jotain mieltä ja sitten muut hämmentyy. Että se menee enemmän niin päin, että mä niin kuin sanon, mä olen ja sanon mitä asia on ja mun mielestä asia pitäisi näin hoitaa. Ja mun mielestä, että tällainen yhteiskunta mun mielestä, että tässä kohtaa yhteiskunnassa on mennyt pieleen ja maahanmuuttopolitiikan pelisäännöt ei toimi, ne pitää korjata, mulla on niihin ratkaisu. Ja sitten muut laittaa semmoisen hysteria mun ympärille ja rupeaa keittämään jotain soppia ja rupeaa kaivelemaan jotakin motiivia, mitä ei pidä paikkaansa ja arvailemaan ja leimailemaan. Että se on, että mä sanon jotain ja muut hysterisoituu tai jotenkin, että en mä niin kuin... Eikä mä edes ymmärrä, kun mun mielestä mun mielipiteet on järkeviä. Että tietysti sen mä nyt ymmärrän, että jos joku ei niin kuin uskonnosta välitä, että se voi jonkun mielestä olla, että sä et pysty sitä perustelemaan, niin en pystykään enkä aiokaan, eikä mun tarvikkaan. Se on usko, ei sitä muuten uskonnoksi kutsuttaisikaan, mutta nämä muut poliittiset mielipiteet, mitä mä yhteiskuntaa haluan rakentaa, niin mulla on niin kaikkiin perustelut.
Kuten todettua, oot saanut niskaas paljon kuraa. Mm. Kuinka paljon se on kovettanut sua? Onko se kyynisten?
No ei se kyynistänyt ole, mutta mä oon joutunut opettelemaan. Niin kuin, että päästä iholle, mutta älä ihon alle. Mä tuun opettelemaan tämmöisiä asioita, joo.
Voisi luulla, että tuommoinen verbaalinen höykytys, mitä varmasti saat osaksesi paljonkin, puhumattakaan siitä, että sun koti vandalisoitiin, niin että se riipasee, ellei ole ihan täysin tunteeton ihminen. Miltä sinusta on pahimmillaan tuntunut hyökkäykset sua tai sun persoonaa kohtaan?
No tosi pahalta. Kyllä se tuntuu tosi pahalta, että... Ja sitten esimerkiksi tämä AFD-politiikka, kun ne hakattiin poliittisista syistä, ihan niin kuin yritettiin niin kuin tappaa, mutta sitten siihen tuli joku rakennusmies väliin, niin se on nyt sairaalassa ja ennen sitä sitten ikkuna oli rikottu siellä toimistolla, AFD:n toimistolla. Että media kokee tehtäväksi ja jollain tavalla muka paljastaa, että perussuomalaiset on rasisteja, niin totta kai se lietsoo tämmöiseen sitten, että ihmiset sitten joku piripää lähtee niin mukaan oikeutetusti hajottaa mun ikkunoita tai muuten mun kimppuuni jollain lailla. Niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä se on tosi ikävää. Se on tosi ikävää, että jollakin on hirveä tarve todistaa, että toi on jotain ja sitten keksii jotakin ihme juttuja, minkä takia se olisi paha ihminen. Niin se on ikävää.
Onko sulla tullut semmoista hetkeä noiden jälkeen, että sä olisit ajatellut, että nyt tämä loppuu, että mä lopetan tämän poliittisen uran? Ikään kuin päästäksesi helpommalla tai säästäksesi perhettäsi?
Joo, että jos joku kuvittelee, että mä laskelmoin, niin kuka oikeasti haluaisi olla mun asemassa, että vaatii äärimmäisen paljon intohimoa muuttaa maailmaa, että kestää tämän. Mutta sitten mä oon ajatellut, että jos mä en saa muutettua tätä maailmaa, sitten mä joudun hyväksyyn sen yhteiskunnan, mikä mun mielestä ei toimi. Että mä haluan, että tietyt asiat muuttuu tässä yhteiskunnassa, niin mä koen, että sen jälkeen täällä on mukavampi elää, että esimerkiksi toi maahanmuuton pelisäännöt, niin jos ei me saada niitä korjattua, niin Suomessa tulee ruotsalainen. Ja mä en halua elää semmoisessa maassa. Joten mä koen, että mä haluan muuttaa maailmaa, jotta täällä olisi sitten parempi yhteiskunta sitten mun perheellekin myöhemmin. Mutta olenhan mä totta kai ajatellut tälleen, että...
Onko tämä kaikki sen arvosta?
Niin, totta kai olen.
Koetko sä itse, että sä olisit voinut ehkä valita sun taistelujas tai kommenttejas paremmin tai tarkemmin? Että kun sä oot tosiaan monessa mukana ja sanot mielipiteessä moneen asiaan, miten näin jälkikäteen joidenkin asioiden kohdalla olisiko se voinut? No olisit on voinut ehkä jättää kirjoittamatta tai olisit on voinut jättää sanomatta. Onko sulla tullut semmoista fiilistä?
Minkä esimerkiksi?
Ei, siis sulta kysyn, että onko sulla tullut semmoista?
Aina voi sanoa paremmin, mutta ei se sitten ole niin autenttinen toisaalta että kuitenkin mä oon kaikkein niin kuin sanojeni takana seissyy ja se, että jos niistä sitten väännetään jotakin, mitä ne ei ole, tai ne tulkitaan tahallaan pahantahtoisesti, niin sehän ei ole mun vika.
maailmamataa menojaan kehittyy ja näin ulkopuolisen silmin ja osaltaan myös lukemien valossa. Tuntuu siltä, että sinä taistelet poliittisia tuulimyllyjä vastaan, koska asiat muuttuu, haluttiin me tai ei. Eikö se tuo sulle sellaista turhautumisen tunnetta, että kun tavallaan kannatus on se, mitä se on, ja kuitenkin se suuri yleisö ja suuret poliittiset vaikuttajat tekee erilaisia muuveja kuin mitä sä haluat. Eikö sulla tuu semmoista, että no miksi mä teen tätä?
No siis Euroopassa tämä kansallismielinen aalto on paljon pidemmällä kuin meillä, ja meillä se johtuu siitä, että perussuomalaiset entisen puheenjohtajan vetämänä petti lupaukset, mutta eihän noin muut ole pettänyt. Että Norjassa on kansallismiesten puolueen kannatus on pysynyt samana ja se on hallituksessa. Itävallassa valta on vaihtunut Salviini vetää. Eli siis Euroopassa tämä kansallismielinen aalto on paljon pidemmällä jo. Että kyllä mä näen, että se eittämättä tulee myös Suomeen, koska kansallismielisillä poliitikoilla on ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä vanhat puolueet on tehnyt ja ne ei kykene myöntämään niitä virheitä.
Mikä saa sut jatkamaan?
Mä haluan muuttaa maailmaa. Mä haluan, että Suomi takas.
Mikä sun mielestä on tällä hetkellä, jos sä ajattelet näiden muutamien vuosien aikana, sun paras poliittinen onnistumisessa?
Siis mä en ole hetkeäkään kuvitellut, että mikään mun poliittinen onnistuminen johtuisi jotenkin minun erinomaisuudestani. Siis politiikassa on kysyntä on aina siitä, että sä tarjoat poliittisen vaihtoehdon, mutta mä koen, että perussuomalaisilla on paras poliittinen vaihtoehto. Mä oon äärimmäisen ylpeä meidän poliittisista ohjelmista. Että se on mun mielestä parasta mitä meillä politiikassa on niin kuin onnistuminen. Että meidän puolueohjelmat, ne on mun mielestä hyvin isänmaallisia, kansallismielisiä ja me halutaan olla suomalaisten edunvalvontakoneistoja. Me emme hyväksy sitä, että banksterit pyörittää meidän valuuttaa. Valuuttaa, että kyllä maalla pitäisi olla oma valuutta niin kuin muillakin Pohjoismailla on. Ja itsemääräämisoikeus, niin se kuuluu tälle kansalle. Kyllä suomalaisten pitää saada päättää omista asioista itse, eikä mikään kasvunut ja päätöksenteko jonnekin keskitetty keskusjohtoiseen Brysselin byrokratiaan. Mä en hyväksy tätä millään lailla. Ja sitten tämä maahanmuuton pelisäännöt. Niin päinvastoin, kun maahanmuuton pelisäännöt toimii, niin silloin tänne on hyvä muuttaa ja keskitettä kunnioitusta on hyvä pitää yllä ja täältä on hyvä muuttaa pois.
Mikä sulle on ollut sun ehkä oman henkilökohtaisen uran suurin epäonnistuminen, pettymys?
Niin. Mikähän olisi ollut? En mä tiedä. Kun mun mielestä taas niin kuin elämä menee niin kuin se menee, että uskon tietyllä tavalla sellaiseen johdatukseen, että kaikki asiat, mokatkin kuuluu elämään ja ne on niin kuin, jotkut asiat on meille kasvatukseksi, jotkut siunaukseksi, että en mä tiedä, mä niin kuin olen aika armoinen itseänikin kohtaan ja tiedän, että olen hyvin erehtyväinen ja niin kuin niin sanotusti en ole millään lailla puutteita vailla, että varmaan oma puutteellisuus sitten, mutta se on vaan asia, missä sitten ihminen kasvaa.
Ollaan uuden vuoden alussa, 2019 on vahvasti alkanut. Mikä saa sut kohta nelikymppisen Lauran vihaiseksi ja suuttumaan?
Mä en vaivu synkkyyteen tosiasioiden edessä, mutta valheiden edessä kyllä. Mua ärsyttää se, että me emme pysty hyväksymään realismia tai asioita, miten ne on. Että ruvetaan väittää, että ruvetaan puhumaan, että miten asioiden pitäisi olla. Niin sen pohjalta ei voi tehdä politiikkaa. Ja mua ärsyttää se ihan hirveästi. Koska me oikeasti on tiettyjä lainalaisuuksia ja ne asiat on näin. Ja niiden pohjalta pitää ensin tiedostaa todellisuus ja niiden pohjalta tehdä niitä mahdollisimman järkeviä päätöksiä aina kulloisenkin tilanteen mukaan. Niin mua ärsyttää sellainen hyvesignalointi, mikä maksaa hirveästi, mutta minkä tulokset kumminkin kääntyy. Että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla, niin mua ärsyttää tämmöinen.
Entä mikä saa sut iloiseksi ja onnelliseksi?
Mun lapset ja läheiset ja turvallisuus saa mut iloiseksi, että mä haluan turvallisen Suomen ja turvallisen yhteiskunnan, koska silloin kun meillä on turvallinen koti, niin mun lapset voi leikkiä vapaasti ja ne voi toteuttaa itseään, niin se saa mut onnelliseksi. Onnelliseksi, että ihminen kokee itsensä turvalliseksi, jotta hän voi olla oma itsensä.
Me puhuttiin alussa sinusta nuorena henkilönä ja siitä, kuinka olet saanut elää rauhallista, tavallista elämää. Jos sä mietit sitä parikymppistä Lauraa nyt tosiaan 40 kynnyksellä olet, niin
ajatella.
Miten sä oot muuttunut tässä vuosien varrella, jos sun pitäisi itse arvioida itseesi?
Joo, mä oon onneksi tullut armollisemmaksi, että mä inhoan moralisointia. Ja siinä mä oon parantunut, että kyllä mä tykkäsin ehkä nuorempana kertoa muille, miten ne pitäisi elää. Mutta en mä tee sitä enää. Että mä olen päättänyt, että enkä mä halua, eikä mulla enää tarvetta siihen samalla tavalla. Että mä niinku, ehkä mä oon oppinut myös hyväksymään itseäni paremmin, niin sit myös semmoisenaan. Ja sitten varsinkin, kun on joutunut kovaan valokeilaan, missä sua pilkataan ja nauretaan ja koko ajan kerrotaan, vähätellään ja kaikilla tavalla, mitä tietysti tehdäänkin, se tekee poliittisesti monistakin syistä, että siis politics myös, että se kuuluu tähän pelihenkeen, mutta niin siinä, mä itse asiassa siinä mä oon kasvanut, mä oon oikeasti saanut siinä kasvaa ja musta on tullut itsestäni paljon armollisempi muita kohtaan, että siinä on kyllä onneksi saanut kasvaa.
Ja sitten ihan loppuun pistetään politiikka aivan syrjään. Mietitään sinua ihmisenä. Minkälaisena ihmisenä sä toivot tulevan muistetuksi?
En mä oon tuommoista miettinyt. Eihän asuinpaikkasikaan ei sinua enää muista, kun sinut on haudattu. Se Raamatussakin luen niin, että tänne tulee uudet sukupolvet ja uudet.
Aika tumman puhuvaa.
Joo, mutta en mä ole tuollaista ikinä ajatellut. Että... Mutta joo, jos mä ajattelen, miten niin kuin lapset mut muistaa. Niin sitä mä tietysti haluaisin, että lapset olisi kokenut, että äiti oikeasti rakasti meitä.
Kiitos, Laura.
Kiitos.